Читаем на татарском вместе с проектом «Эйда онлайн» изучаем татарский язык. Сегодня мы вам представляем комедию известного татарского драматурга начала 20 века Галиаскара Камала «Банкрот». Специально для изучающих татарский язык вместе с «Эйда онлайн» мы представляем это произведение для сцены в прозе. Сираджиддин Туктагаев хәлле генә бер сәүдәгәр, бай бер йортта гомер сөрә иде. Аны бала чагыннан белгән авыл карчыгы сөйләүенчә, кышкы суыкта бер кат юка бишмәт белән калдырып, туңып йөри торган бер кибетче малай булган ул. Аннан тиз арада байып киткән. Хәзер инде Сираҗи зур хуҗалыклы бай. Иртәләрнең берсендә шул Сираҗиддин бай шатлыклы бер хәбәр алды. Кулында яңа гәҗит тотып керде. Анда түбәндәге хәбәр язылган икән. Астраханнан килгән Кавказ Меркурий пароходының беренче классында булган юлчы Тарабаров исемле бер бай бик яхшы киенгән бер кеше белән танышкан. Аның белән берничә мәртәбә чәй ишкән, ашаган, кич чәй ишкән вакытта теге кеше Тарабаровның стаканына йоклата торган дару салып эчерткән. Тарабаров хушы китеп ягылган. Теге кеше янындагы 15 мең сум акчасын алып, үстеннән каютын бикләп, үзе бер пристаньда чыккан. Шәп иткән бит, ә дип уйлаган Сираҗиддин. Тарабаров бигрәк аңгыра икән. Хәзерге заманда шул кадәр күп акчаны үзең белән алырга яраймы соң? Аны сандыкка салырга кирәк иде. Жүләр икән шул, жүләр. Ну ярый, бик шәп булды әле. Гәзитәләр чыкмаса, миңа ул фикер килер идемени? Алар бирген гақылны шайтан үзі дәзләп таба алмас. Шунды уйлар белән Сираҗиддин гәҗитне башкалары янына шкафка яшерді. Мында алар ғәҗәйеп күп. Сираҗиддин гәҗитләрнең толаулар турында һәм толаушылар тотылмаганлыгы турында гына язылған саннарын саклы икән. Ул болар белән маташканда ишектән хатыны Гөлҗиһан керді. Ире аңа банкка акчага барачагын әйтте һәм үзен юлга әзерләргә кушты. Бүген Сираҗиддин Мәскәүгә барырга тиеш икән. «Мин әллә ни әзерләмим инде», – диде аңа Гөлҗиһан. «Юлга чәй, шикәр, ике алма бәлеше, бер табак сумса, бер тавык гөбәдиясе, ике чебеш әзерләдем. Менә хәзер кәтлит пешерәм, шулар җитәдер бит». «Ярар, җитәр». «Ә, кара әле, анда сиңа ничә пар күлмәк кирәк булыр?» Мин анда бик зак тормыйм, куй шунда бер икене. Мин 3 пар күлмәк, 2 сүлге, 1 пар эскәтер, 2 пар аяк шылгавы, 3 тастымал куйдым. Шулар җитәдер бит. Ярар, җитәр, дип җавап бирде Сираҗиддин һәм банкка чыгып китте. Сираҗиддин кызуланып кайтып кергәндә хатыны өйдә юк иде. Ул өстен шишенеп ташлады һәм үз-үзенә сөйләнә башлады. Һәммәсе дә мин теләгәнчә булды. 500 сумлык акчалар алдым. Андый акчалар нигә кирәк соң диләр. Акчаны үзем белән алып барам, шуның өчен кирәк дим. Федор Иванович әйтә, ай-хай, Сираҗиддин Гыйләҗетдинович, хата кыласың. Хәзерге заманда акчаны үзең белән йөртү апасыны бит, перевод белән генә җибәрергә кирәк иде, ди. Нишәуа, Алла кушмаган эш булмас. Миңа нигә куркырга? Аны кладовойдагы тимер сандыктан кем килеп урлый ала? Сираҗиддин өстөл тартмасыннан ашкычны алып, саквояжны шкафка куйып, кисәләрендәге акчаларны санап, яңадан тыгып куйды. Аннан хатынына аякшулар китергә кушты. Үз ниятен ничек шыңга ашырасын уйлады. Эшне яхшылап башкарырга кирәк. Бер дә кеше шикләнерлек булмасын. Акчаларны яхшылап балтырларга чорнарга, курку бар әлбәттә, әмма сер бирергә ярамый. Гөлҗиһан иренә бу аякшуларның нигә кирәклеген һич аңламады. «Мин сиңа әйттем бит, соңыннан аңларсың. Менә бу кәгазьләр акча булыр. Боларда 49 мең тәңкә, аңладыңмы? 49 мең, 49 мең тәңкә акча бар», дип аңлатты аңа Сираҗиддин. Үзе акчаларны хатынына күрсәтмәде. «Кирәкле нәрсәләрнең барысы да әзерләнгәнме?» «Әзерләнгән, әзерләнгән. Бер мендәр, көрпә, одеял куйдым. Кымганны менә бу капшыкка тыктым. 3 пар күлмәк, 2 сүлге, 3 тастымал, 1 пар аяк шу, намазлык, кишке күлмәк, һәммәсен дә куйдым. Чәйнек, чынаяк, куйдым, куйдым, аларын да куйдым. бер пышак, шәй кашыгы, тоз һәммәсен дә куйдым. Юлга ашарга 12 кетлит, 2 алма бәлеше, 1 табак сумса, 1 тавык гөбәдиясе, 2 чебеш әзерләдем. Менә алары бу кәрзинкәдә булыр, шәй шикәрләр дә шунда, 1 савыт белән варенье дә куйдым. Ярар җиткән, инде утырып дуга кылыйк та юлга чыгам, диде аңа Сираҗетдин. Үзе эшеннән, бу мине чыннан да Мәскәүгә бара дип уйлый инде дип уйлап куйды. Гөлҗиһан уйлавынча, аның ире бик саран кеше иде. Бер көнне Гөлҗиһан авылдашларында матур пәрдәләр күреп кайткан, матур итеп йылтыр-йылтыр эленеп торалар. Әллә без дә шундыйны алыйк микән Сираҗетдин дип ул иреннән яңа пәрдә, яңа шкаф, күршенеке сыман эскәтер, тагын әллә ниләр алдырмакчы, өйне бизәтмәкче иде. Сираҗетдин исә аны баягач алырбыз дип кенә туктатты. Инде хәзер ире Мәскәүгә китүдән файдаланып, Гөлҗиһан өйдә француз телендә мәҗлес уздырырга булды. Европача киенгән осыраулар белән өстәл әзерләгәндә, ишектән иренең абыйсы Җамали керде. Ул кичке сулы иде. Килен, менә телеграм, Сираҗетдинның шитек балтырыннан акчасын алганнар. 49 мең! Шитек балтырында 49 мең ме? Булмас! Үзем күрдем. Үзе кайда? Үзе килен акылдан шашкандый. Икенче көнне Сираҗетдинне өйгә алып кайттылар. Инде әйтелгәнчә ул акылыннан язган. Янәшәсенә берәрсе килсә, талыйлар, талыйлар дип кычкыра. Бер көнне үзен абыйсы Җамали урамнан алып кергән. Трамвай дип белеп, утын тиягән вагоннар өстенә менеп утырган дип сөйләде. Сираҗетдин исә спектаклен уйнавын дәвам итте. Шитек балтырларын тотып карый да, таладылар, таладылар дип кычкыра. Җамали белән Камалиның башларына кибет мәсьәләсе дә төште. Сираҗетдин кибет тота иде. Доверенныйлары да бар. Аларга акча түләргә вакыт җитә, ә Сираҗетдинның хәле билгеле. Иртәгә доверенныйлар килә, шәһәрдән табибны да чакыралар икән. Әгәр табиб авыру дип әйтсә, бераз скидка ясарбыз диләр. Кибеттәге малларны да бер кат карадылар, малы бик аз калган икән диләр дип сөйләде Җамали. Ә син ни диярсең? Ни дием? Хәзер акчасы да, малы да юк шул инде дидем. Буларны ишеткән Сираҗетдин үз алдына: "Бер дә хафаланмагыз, акча ерак түгел, кладовайда гына" дип куйды. Бер көнне Гөлҗиһан янына авыл каршыга Нәгыймә керде. Хәмди мафтухасының кызы Асма урамда Сираҗетдинне күргән икән. Сине яш хатын итеп алам дип әйткән ди. Мафтуха шул юләрнең сүзенә ышанып, кызына бирнеләр әзерли башлаган ди. И Нәгыймә әби, иртәгә үк айрылып китәрмен, тәмам туйдым. Бер көнне карап утырды да: "Әйдә гармун алып уйна әле" ди. Мин юләр аның сүзенә ышанып уйный башладым. Әйдәле җырлап та җибәрде. Мин җырламагач тотынды биергә, мин куркып гармунны ташладым, ул һаман бии дә бии. Айрылып кеше көлкесенә калмагыз инде, Гөлҗиһан. Мин гомеремдә аннан нинди рәхәт күрдем. Инде хәзер жалуни түләмәгәч, осраулар эшкә чыкмый башладылар. Биттем, харап булдым. Ниһаят доверенныйлар килделәр. Василий Дмитриевич исемлесе Сираҗетдин янына килеп, аның белән:
"Здравствуйте, Сираҗетдин Гыләҗетдинович" дип исәнләште. Сираҗетдин алдына гына карап утырган урыныннан сискәнеп сикереп торды да: "Каравал, талыйлар" дип кычкыра башлады. Доверенныйлар эшнең начарлыгын аңлады, Җамалидан бу хәлнең ничек булганын сорады. Ул безгә: "Мин фәлән көнгә Мәскәүгә барам" дип сөйләде. "Кибеттә мал бик аз калды" диде. "Шуннан ул китте. Акчасын үзе белән алган икән, минем аннан хәбәрем булмады." Сираҗетдин тагын үз алдына: Алган, үзе белән алган, үзем белән алырга мин дурак түгел" дип сукранды. Аннан доверенныйлар Гөлҗиһанны сораштылар. Ул ирем акчаларына балтырлары астына төргәнен үзем күрдем дип сөйләде, гәрчә ул вакытта акчалар кладовайда булсалар да. Соңыннан Җамали доверенныйлар каршына Гарафине дәште. Ул Сираҗетдин белән бергә поездда барган кеше икән. Гарафи булган хәл турында түбәндәгечә сөйләде: "Без Сираҗетдин әфәнде белән вокзалдан кузгалдык. Юлда бик яхшы бардык. Мәскәүгә җиткәндә мин тышка чыгып киттем. Төн караңгы иде." Сираҗетдин борын төбенә аның сүзләрен раслап утырды. Гарафи дәвам итте: "Поезд бер станциядә туктады. Шул вакытта Сираҗетдинне кемдер бикләгән. Кондуктор ишекләрне ачты. Ни күзебез белән күрик, Сираҗетдиннең башыннан бүрекләре, кәләпүшләре төшкән." Сираҗетдин тагын үз алдына: "Дөрес" дип куйды. Аякларынан салдырганнар, анысын өзім салдым. Казакиларын, камзуларын шишкенлер, аларын да өзім шиштим. Бір нәрсәдә белмеше хушы китеп ята икән. Әйе, белмәмешкә салындым. Сираҗетдин кинәт тагын сикереп торды да, "Каравыл, каравыл, талыйлар!" дип кычкырды. Аны карарга табибны дәштеләр. Ул салкын суга манган шүпрәкне Сираҗетдиннең маңгаена куйды. "Менә инде хәзер тамырларын карыйк!" диде табиб һәм бер кулыннан тотты. Шул арада Сираҗетдин бүкләнгән 500-лекле табибның кулына салды. Табиб: "Эше начар икән, тамыры бик иштибә, акылына килмәс", диде дә сәгать караган булып 500-лекне кесәсенә салды. Тетрәндергеч берәр вакыйга булып, шуннан сискәнем кенә акылына килеү ихтимал. Өмет бик аз, әфәнделәр. Шулай да белмәссең, бәлки Ходайдан рөхсәт булса, терелер дә. Дөньяда төрле вакыйгалар була. Менә бер кеше акылыннан шашкан, бер вакыт шуларның йортлары яна башлаган. Ул кешенең 6-7 яшьлек кечкенә кызы ут эчендә калган. Аның кычкырганын ишеткәндә ут эченә кирип баланы коткарган. Шуннан соң зәгыйф акылы элеке хәленә кайткан ди. Өметләнек. Җамалыны кибет мәсьәләләре бик борчый иде. Еллар буе алып барган эшнең ябылачагына ышанмады ул һәм доверенныйлардан ярдәм киңәш сорады. Менә сезнең белән килешсәк, агай эне икебездән беребезне опекун итеп куярбыз да, элекешә сату итәрбез. Менә монысы яхшы сүз дип уйлады Сираҗетдин. Соң сез ничек итеп килешмәкче буласыз? 50% бирәсезме? Ул ни дигән сүз? Аның йорты залукта, кибетендә малы юк, акчасы урланган. Соң күпме бирмәкче буласыз? 10% бирербез. Моңа Камали да доверенныйлар да ризалаштылар. Василий Дмитриевич акт төзеде. Үзләренең 120 мең сум орнына 12 мең алачаклары турында ризалык распискасы бирде. Сиражының шатлыгы артты. Ух, эш пеште. Бер көн эчендә 108 мең тәңкә дип куанды ул. Ул арада табибның акылына да хәйләкәр уй килде. Әфәнделәр дип башлады ул сүзен. Әгәр дә минем сүземне тотсагыз, ике кешегә сез бик зур файда китерәсез. Бердән сез авыруны терелтәсез, икенчедән миңа бик зур шөһрәт була. Ничек дип сорады доверенныйлар. Менә ничек. Бая мин сезгә берәр тетрәндергеч хәл булса, авыруның акылга кайталу ихтимал дип сөйләдем. Әйе. Сездә 4 дана 5-әр сумлык акчалар бармы? Доверенныйлар акча бирделәр. Хәзер қолын итеп 4-кә төргән шуар кагазлар бирегез. Доверенылар кушканны эшләделәр. Табиб Сираҗетдин янына килде дә акчаларны сузып, "Мә, ал акчаларыңны. Монда 49 мең тәңкә акчаң табылды" дип әйтте. Сираҗетдин акчаларны алды һәм контор өстенә йөгерде. Өстел ишенә бикләде. Табиб аның янына абыйларын, доверенныйларны китерде. Сираҗетдин барысында таныды. Аның бүлмәгә Гөлҗиханны чакырдылар. "Ә монысы кем?" дип сорады табиб Сираҗетдиннән. "Гөлҗиханмы?" Сираҗетдин хатынын да таныды. "Әйе," диде табиб. "Инде тыңлап торгас, Сираҗетдин Гыйләҗетдинович. Әнә сезнең 49 мең тәңкә акчагыз. Сез ул акчаны Мәскәү юлында югалттыгыз. Инде хәзер мин китим." Табиб үзе белән доверенныйларны алып китте. Сираҗетдин хатынын күрше бүлмәгә җибәрде, бүреген алып килүне сорады. Үзе генә калгач, тагын шатланып үз алдына сөйләде. "Эш пеште, 1 минут эчендә 108 мең сум файда. Хатынны җибәрәм, яшь хатын алам, йорт салам, автомобиль алам." Гөлҗиһан кергәндә Сираҗетдиннән җилләр искән иде. "Ой Алла, чыгып та киткән, күрми дә калдым," ди ул. "Үзе дә терелде, байлыгыбыз да үзебезгә калды. Кунакка барам, кунакка чакырам, мәҗлес уздырам, янсын дошманнарның йөрәге." Сез танылган татар драматургы Гали Әскәр Камалның «Банкрот» исемле пьесасыннан хикәя итеп язылган әсәрне тыңладыгыз. Еще больше произведений татарских и зарубежных авторов на нашем сайте ozatlyk.org/aida, а также во всех вам известных соцсетях. Мы есть в Инстаграм, в Телеграм, ВКонтакте. Найдите «Aida Online. Изучаем татарский», и каждый день вы будете узнавать что-то новое. Сау булыгыз!